สวัสดีครับผมโทนี่มัสคอนบีพงครับกับพอดแคสต์ชีวิตติดสังเกตครับสังเกตชีวิตคิดและทำให้ดีขึ้นสวัสดีครับผมโทนี่มัสคอนบีพงครับเจอกันอีกแล้วครับชีวิตติดสังเกตสังเกตชีวิตคิดและทำให้ดีขึ้นครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมีเรื่องมาชวนคุยนะครับเขาพอดีผมไปพบเห็นกับภาพภาพนึงที่ผมรู้ว่าจริงๆด้วยครับนี่คือภาพภาพนึงเนี่ยมันสื่อแทนความหมายได้เป็นร้อยล้านความหมายนะครับหรือว่าเป็นแทนคำเขียนคำพูดได้เป็นพันๆล้านล้านคำนะครับก็ภาพมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือเขาเขียนว่าฝากซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายเขาจะเขียนว่าอีโคนะครับอีโคก็จะมีรูปคนอยู่ตรงกลางแล้วครับแล้วรอบๆก็จะเป็นรูปต้นไม้รูปสิ่งมีชีวิตอะไรล้อมเต็มไปหมดนะครับนี่คืออีโคนะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับจะเขียนว่าอีโกนะครับอีโกเนี่ยมันจะเป็นรูปพีระมิดนะครับโดยมีอยู่ตรงยอดพีระมิดเนี่ยจะมีมนุษย์อยู่นะครับแล้วข้างใต้ก็จะเป็นพวกพืชพวกสัตว์พวกใบไม้ต้นไม้อะไรเต็มไปหมดนะครับมันก็สื่อความหมายได้ดีมากๆนะครับมันเป็นคล้ายๆเกี่ยวกับ mindset นะครับ mindset 2ฝั่งนะครับที่เรียกได้ว่ามันมีอิทธิพลหลายอย่างมากนะครับที่จะทำให้วิธีคิดนะครับตรงนี้แสดงออกมาเป็นการกระทำนะครับแล้วก็ผลที่ตามมามันก็แตกต่างกันนะครับอย่างภาพที่สะท้อนถึงคำว่าอีโคเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในเชิงของอีโคหรือนิเวศวิทยานี่คือความสัมพันธ์กันนะครับอย่างผมเรียนมาเนี่ยผมเรียนฝั่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ไปเจาะเรื่องของนิเวศวิทยาเนี่ยนะครับอาจารย์เขาจะพร่ำบอกพร่ำสอนผมเสมอว่าคำว่าอีโคนะครับคือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเน้นนะครับว่าขีดเส้นใต้สองเส้นเลยคือความสัมพันธ์นะครับคือทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันทุกอย่างมีความเกี่ยวโยงกันทั้งหมดนะครับเหมือนสายใยที่ร้อยรัดนะครับร้อยเรียงกันไปนะครับมีความสัมพันธ์กันเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของการถ่ายเทสารอาหารถ่ายเทพลังงานอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมีความสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเกิดมานะครับในความคิดของอีโคนี่ก็คือว่าเราเกิดมาด้วยความสัมพันธ์นะครับเราเกิดมาเราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับซึ่งถ้าเรามีความคิดที่จะทำลายสิ่งรอบตัวนะครับมันก็จะสุดท้ายนะครับมันก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวเรานะครับเช่นเดียวกันกับในปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือเรื่องของขยะพลาสติกเนี่ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราคิดว่าเราใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยนะครับใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งไปนะครับเราคิดว่ามันจะไม่มีผลกลับมาตามมาเราหรอกนะครับใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งไปใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งไปชีวิตประจำวันเป็นอย่างนี้ครับแต่ผลสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาหาตัวเราเองนะครับเพราะว่าทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันนะครับทิ้งลงไปในทะเลและทะเลสุดท้ายทะเลก็ซัดคลื่นซัดเข้ามากลับเข้ามาหาเรานะครับหรือแม้กระทั่งสุดท้ายครับพลาสติกย่อยสลายเป็นส่วนเล็กๆก็จะเรียกว่าไมโครพลาสติกนะครับย้อนกลับมานะครับเข้าไปอยู่ในกระเพาะปลาทูเรากินปลาทูเข้าไปนะครับมันก็ย้อนกลับมาที่ตัวเรานี่คือแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเรานะครับอันนี้คือความเป็นอีโคนะฮะคือเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันนะครับก็ระมัดระวังในการที่จะปฏิบัติต่อสิ่งรอบตัวยังไงนะครับเพราะว่าเราปฏิบัติต่อสิ่งรอบตัวยังไงมันก็จะย้อนกลับมาสู่เราอย่างนั้นนะครับเอาละครับมาดูฝั่งของด้านอีโก้กันบ้างนะครับอีโก้ก็คือเราก็คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราก็อยู่บนยอดพีระมิดเลยนะฮะทุกอย่างจะต้องเป็นไปอย่างที่เราสามารถควบคุมได้จัดการมันได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความคิดของการควบคุมนะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับมันก็ส่งผลไปเรื่องของการที่ธรรมชาติของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีแนวทางของมันมีการเกิดการดับของมันนะครับเราคิดว่าเรารู้ดีแล้วเราคิดว่าเราเจ๋งแล้วเราสุดๆแล้วนะครับเสร็จแล้วท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราจะลงมือทำหรือว่าอินพุตอะไรเข้าไปนะครับสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะฮะมันก็เกิดผลกระทบตามมานะครับธรรมชาติมันเปราะบางเหลือเกินนะครับเราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วพอเกิดเหตุขึ้นมาก็ เราก็คิดว่านั่นแหละเราเหมือนกับปิ๊งแวบขึ้นมาว่าเออจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้รู้สักอย่างอะไรสักอย่างเลยนะสิ่งที่เรารู้มันน้อยเกินไปที่จะเข้าไปจัดการนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ย้อนกลับมาหาเรานะครับเกิดอากาศแปรปรวนนะครับผิดรูปผิดร่างไปหมดเลยนะครับอากาศแทนที่จะเป็นหน้าหนาวโอ้โหหน้าหนาวที่ไหนก็จะเป็นหน้าร้อนนะครับพายุมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆความถี่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ตามมาน้ำแข็งขั้วโลกละลายครับความเสี่ยงต่อชายฝั่งประเทศชายฝั่งทะเลนี่ก็มีความเสี่ยงสูงนะครับอีก 20-30 ปีข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันยังไงนะครับถ้าบริเวณกรุงเทพหรือว่าบริเวณที่อยู่ชายฝั่งนี้น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเข้ามาถึงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามองในเชิงของอีโก้นะครับเราย้อนกลับมาที่อีโก้อีกครั้งนึงนะครับคนที่มีแนวคิดของอีโค่เนี่ยนะครับจะมีความรู้สึกว่าคนรอบๆตัวนี่คือความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติต่อสิ่งรอบตัวหรือคนรอบตัวของเราอย่างดีเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเราเนี่ยก็คือจะดีตามไปด้วยเป็นการเรียกว่าแบ่งปันกันเป็นการให้ซึ่งกันและกันนะครับโดยความเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์อยู่หลายรูปแบบนะครับหนึ่งในรูปแบบนั้นก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบบวกๆนะครับก็คือได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็นต้องบวกลบนะครับหมายถึงว่าคนหนึ่งเสียประโยชน์คนหนึ่งได้ประโยชน์นะครับเราสามารถที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอย่างมีประโยชน์แล้วก็เผยแผ่คุณค่านั้นไปให้กับคนอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นการพึ่งพาแบบบวกๆอย่างธรรมชาตินี่ก็คือไลเคนนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรากับสาหร่ายนะครับราก็ช่วยสังเคราะห์แสงสร้างความชื้นนะครับสร้างอาหารนะครับรานี่ก็ได้ประโยชน์ในการที่จะย่อยสลายสารอาหารนะครับก็ช่วยให้ไลเคนเนี่ยได้มีความอยู่รอดช่วยให้สาหร่ายนี่ก็ได้สารอาหารตามไปด้วยนะครับนี่เป็นการพึ่งพากันแบบบวกๆอย่างเช่นเดียวกันครับกับมนุษย์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันและกันได้นะครับคือวินนะวินโซลูชั่นก็คือการที่เราต่างคนต่างได้ไม่มีใครเสียยิ่งให้ยิ่งได้นะครับลองสิครับกลุ่มสังคมที่มีแต่การให้เนี่ยสังเกตว่าจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับมีแต่ความเรียกได้ว่าไม่มีจบสิ้นนะฮะไม่มีจบสิ้นมีแต่คนได้กับได้ทุกคนได้หมดทุกคนมีความสุขหมดทุกคนแบ่งปันกันหมดแล้วสุดท้ายครับไอ้การแบ่งปันนี่มันจะขยายวงออกไปกว้างขึ้นนะครับถ้าเคยดูหนังเรื่อง Pay It Forward นะครับเรื่องนี้จะเป็นสิ่งเตือนใจให้เราเนี่ยรู้จักการให้ต่อกันยังไม่มีรู้จบได้นะครับลองไปหาดูนะครับอันนี้คือเรื่องของแนวคิดของอีโก้ครับแนวคิดของการแบ่งปันเชื่อมโยงครับต่อไปครับในคิดของอีโก้ครับคิดว่าอันนี้ถ้าเกี่ยวกับมนุษย์ด้วยกันนะครับเขาก็จะคิดว่าเขาสามารถที่จะควบคุมได้เขาเก่งมากนะครับเขาสุดยอดเขาไม่มีใครสามารถที่จะคิดได้ดีเหมือนเขาเก่งกว่าเขาไปได้นะครับทุกอย่างเขาก็จะคิดว่าเออเขาจัดการมันได้นะแล้วต้องใช้วิธีการแบบเขาเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างอันตรายนะครับและท้ายที่สุดครับเมื่อเกิดความผิดพลาดมาครับคนที่มีอีโก้เนี่ยผมสังเกตว่าจะไม่ค่อยโทษตัวเองนะครับจะไปโทษคนอื่นนะครับโทษดินฟ้าอากาศโทษเอ้ยทุกคนที่อยู่รอบตัวเขานะครับแต่จริงๆแล้วอย่าลืมนะครับปัญหาเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่แค่คนรอบตัวเท่านั้นนะครับเรานั่นแหละครับเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและอาจจะเป็นส่วนที่เป็นตัวปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับที่มีความสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอีโก้เนี่ยก็อาจจะปิดเขาเรียกว่าอะไรปิดตัวเองจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คิดว่าตัวเองเจ๋งตัวเองดีที่สุดนะครับเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับไม่มีใครสามารถที่จะโต้แย้งในความคิดของเขาได้นะครับอันนี้คือคนที่เป็นลักษณะของอีโก้นะครับในส่วนตัวของผมเชื่อว่าโลกจะอยู่รอดได้นะครับในความคิดแบบอีโก้ครับการแบ่งปันการให้กันซึ่งกันและกันยิ่งให้ยิ่งได้นะครับจริงๆแล้วเราก็อยากเห็นสังคมแบบนี้นะครับสังคมแนวอีโก้นะครับไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตแบบอีโก้เท่านั้นนะครับเราจะต้องใช้ mindset แบบอีโก้เนี่ยเข้ามาในการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับทุกคนมีความปณีปนอมนะครับทุกคนมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ปฏิบัติตัวต่อกันและกันต่อธรรมชาติอย่างความเคารพนะครับต่อกันและกันด้วยความเคารพกันให้เกียรติ นะครับก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยสิ่งรอบตัวอยู่รอดได้เราก็ต้องอยู่รอดได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากไว้เพียงแต่เท่านี้ครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าครับเลือกเอานะครับระหว่างเราจะอยู่แบบอีโคหรืออีโก้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ